Advarsel. I denne podcasten vil du høre historier basert på informasjon programlederne har funnet selv.
Programlederne står ikke nødvendigvis inne for meninger og syn som fremstilles. Noen påstander kan avvike fra virkeligheten.
Hei og velkommen til Historiepodden, og ikke hvilken som helst episode av Historiepodden som du snart skal få høre. Mitt navn som vanlig Jim Fasheim.
Og mitt som vanlig Morten Galaasen. Og Jim, det jo som du sier ikke en helt vanlig episode av Historiepodden, hverken på den ene eller andre måten.
Nei, det ikke det. For det første så det vår første tresiffrede episode, altså i antall episode nummer 100, episode 100, som ganske så historisk, Morten.
Ja, og det jo da en jubileumsepisode for vår del. Ja. Altså, tenk at vi har holdt det gående 100 episoder nå. Og da det jo litt kult også at den kommer ut dagen etter at vi har feiret landet vårt også. For det jo 18. Ja. Mai i dag.
Ja, det ja, når du hører den så det jo det. Men når vi spiller inn, så det jo dagen før.
Ja, så vi jubilerer liksom før, under og etter 17. mai, vi da.
Ja, så det egentlig en lang festhelg for oss i Storepodden, og det håper vi også det for deg som hører den her. Mm. Og bare for å mimre litt, da, så det jo, i og med at dette her Historepodden, så kan vi dykke litt inn i historien til Storepodden, og vi startet for litt over 2 år siden, Morten.
Ja, vi gjorde det. Vi la vel ut en teaser i mars 2019, og den første episoden kom vel sent i april samme år, tror jeg.
Ja, så vi la ut velkommen til Historiepodden 27. mars 2019. Ja. Og så skulle det gå nesten nøyaktig en måned til første episode kom, og den kom 26. april, ja. som den hvite døden. Og på den perioden, det var litt morsomt å følge med på stjernene på iTunes, for der, fordi av dere som hører på Spotify og andre steder, så det sånn at på iTunes sin podcastspiller, da, skal man legge igjen stjerner, og skal man legge igjen en kommentar, som med en gang velkommen til Historiepodden, altså teaseren eller piloten kom ut, så var det jo masse 5 stjerner, og folk var jo, åh, dette gleder vi oss til. Mm. Men, så etter hvert som ukene gikk, så begynte det å komme masse enere, hvor folk bare, hva det driver med, hvorfor har du lagt ut den teaseren her, og alt mulig, ja, alt
mulig.
De
følte kanskje ikke at de fikk valuta for 5 stjernerne sine?
Nei, og vi kan jo innrømme at vi kom jo litt sent ut, mm. Det gjorde vi jo.
Ja, men det var jo litt sånn, det trang fødsel man kaller det? Fordi jeg ble jo invitert med på dette her av deg. Og så skulle vi sette oss ned og spille inn en pilot, og jeg var jo av den oppfatning at dette var noe vi bare skulle teste ut. Men da vi først hadde spilt i den, så var tydeligvis du såpass klar på at nå må vi bare komme i gang, sikkert på grunn av disse enstjernerne som tikket inn. Så plutselig var denne episoden ute, og jeg var bare med i en nå ukentlig podcast. Litt sånn, men uten å være klar over det selv.
Men så hører du også litt til historien vår, Morten, at vi har spilt inn enormt mye podcast sammen. Mm. Ekstremt mye podcast.
Og ja, så folk aner ikke hvor mye podcast vi har laget sammen, sånn egentlig.
Ja, vi har laget mye podcast. Og med det så det vel sånn, det vel ingen som helt vet nøyaktig årstallet for når dette her startet. Mange mener at det startet i 2011, noen sier 2012, og noen sier til og med 2013. Men i hvert fall det som står på iTunes, det 2014 eller 2013?
Tenker du nå på den gamle podcasten vi gjorde sammen?
Ja,
2015 blir det.
2015, ja, ok. Mm. Ok, så den kom offisielt i 2015, men innspillingen til den startet mange, mange år tidligere. Og med det så kom jo du da inn i 2015, så det betyr at vi har holdt på nå i 6 år med å podcaste sammen på en eller annen måte.
Mm. Så det, ja. Ja, det har jo blitt en del podcasting da på 6 år. Altså, denne kommer jo ut hver uke. Historie på den andre verdenskrig kommer nå ut hver uke, og denne gamle podcasten som vi har referert til fotballuka, den som navnet indikerer, kom også ut hver uke.
Ja.
Så vi har jo gått over 200-300 episoder sammen på diverse podcaster.
Ja, det nok fort en 200-300 episoder, og tenkte alle de timene, og det som selvfølgelig ja, som litt annerledes nå kontra ellers, jo det at vi sitter jo ikke i samme rom, som i og for seg litt trist, men vi har vendt oss til det. Og akkurat her vi sitter nå da, 16. mai, du hører dette her 18. mai eller senere, så det jo faktisk sånn at per avis, per definisjon, per det ekspertene melder, så det jo noen måneder fremover i tid, så kan man faktisk håpe på at det kan regelmessig spilles inn i et studio. Noe som vi har gjort, og som vi skal gjøre igjen.
Det skal vi, og en ting som vi faktisk ikke har gjort med denne podcasten, jo å ha ting foran et publikum, altså live-sendinger og sånn, og det også jo noe vi har lyst til å gjøre når, verden åpner igjen og muligheten byr seg.
Veldig. Og så må vi jo takke lytterne våre. Vi får jo helt sinnssykt mye koselig tilbakemelding. Og spesielt morsomt, synes vi da, denne Facebook-gruppen vår Historie for alle. Den har virkelig fått bein å gå på. Vi nå, jeg tror vi 20 medlemmer unna 3000 medlemmer i gruppen. Og det klart at uten det at alle synes dette såpass gøy, så det umulig å drive med det, selv om man liker det selv. For i lengden så man helt avhengig av at det også når ut til folk, at folk setter pris på det, og at folk kommer med alle disse tilbakemeldingene. Og vi har jo også fått vanvittig mange av episodene av Historiepodden så langt, jo faktisk lytternes, eller til lytternes fortjeneste, for det jo nettopp deres forslag som blir til episoder. Så det veldig viktig å huske på.
Ja, det sant. Og det jo en god overgang til hva vi egentlig skal snakke om i dag, Jim. Fordi dette jo da en jubileumsepisode. Og vi har jo da i denne anledning endelig valgt å begi oss ut på historien om den japanske soldaten Hiroo Onoda.
Ja.
Og som du sier, dette jo, altså, denne fyren jo kanskje, vi sier ofte det når det lyttere som har sendt inn forslag, men dette en av de som har fått flest, holdt på å si, stemmer, eller som vi har fått flest innspill om, da. Så vi tenker at litt for å ære lytterne som har holdt oss gående frem til episode 100, så skal vi nå endelig ta for oss denne historien som så mange av dere har lyst til å høre, og det en historie som noe helt for seg selv.
Ja, og jeg kan jo også opplyse om at det første vi fikk request om denne episoden jo faktisk litt over 2 år siden. For rett etter vi spilte inn denne episoden, Den hvite døden, om legendariske Simo Høy, så kom jo da første forslag til Hiroo Onoda. Og den gang så var vi litt sånn, ok, vi må jo markere det på en eller annen måte, for dette her jo faktisk en av de få episodene som liksom har blitt spurt om hver sesong. Det har ikke vært sånn at det har dabbet av hver sesong, så har vi blitt spurt om dette. Og for de av dere som ikke har hørt om Hiroo Onoda, så kommer du nå til å skjønne hvorfor denne episoden såpass etterspurt. Og grunnen til at vi da har spart den til jubileumet vårt, episode 100. Og med det, velkommen til Historiepodden og historien om Hiroo Onoda. Og denne historien starter for en stund tilbake, nesten 100 år siden, 19. mars 1922 i Japan. Og denne dagen ble nemlig Hiroo Onoda født. Og i barndommen til Hiroo Onoda, så vi har i hvert fall forstått det som at den var lik veldig mange andre sin, og han trivdes veldig godt med å gå på skole også. Og det var vel aldri noen tvil om hvilken vei Hiroo skulle ta i livet. For familietreet hans var mer eller mindre tapetsert av militære karrierer. Og både hans far og også hans bestefar hadde tjenestegjort i hæren. Og det ble også sagt at denne militære rekken da strakk seg helt tilbake til, noe vi har pratet om tidligere, Morten, samurai-tiden.
Ja, så med alt dette krigerblodet i genene, så var det jo et ganske enkelt valg for Hiroo, da han bestemte seg for å gå inn i militæret, noe som han gjorde allerede som 18-åring. Han vervet seg til hæren, og begynte da det som skulle bli sitt livslange engasjement for den japanske hæren. Og det ble også tidlig klart at denne unge mannen, han hadde anlegg han for dette militære livet. Han hadde et strategisk hode, og var spesielt god til å følge ordre.
Ja, og årene gikk, og Hiroo han jobbet seg kraftig oppover i systemet. Og da må vi spole litt fremover, for når den andre verdenskrig brøt ut, så hadde han fått trening I både etterretning og også å gjennomføre oppdrag, og ble derfor en etterretningsoffiser. Og en stor del av den treningen han fikk gikk nettopp på overlevelsesteknikker og strategisk kamuflasje. Og det var jo noe som dere skal høre, som han fikk veldig godt bruk for senere I livet, men det kommer vi tilbake til.
Ja, nesten for god bruk for det.
Ja.
Men som mange av dere som hører på vet, så kjempet jo japanerne sammen med tyskerne under krigen, og japanerne klarte seg stort sett overraskende bra. Altså, soldatene var kjent for sin ekstreme disiplin og nådeløshet. Soldatene de var trent opp til at de aldri skulle overgi seg, samme hva, de skulle kjempe til siste slutt. Og dette gjorde jo at japanerne var ordentlig leie å møte på slagmarken.
Ja, og på tross av dette så begynte da Japan å slite et stykke ut I krigen. Og spesielt etter angrepet på Pearl Harbor, som var I 1941, så gjorde amerikanerne Japan til deres største mål, altså hovedmålet til amerikanerne ble med ett Japan. Og med det så ble det jo da hardt presset, både til lands, men også til vanns. Og da var det jo slik at mot slutten av krigen, så måtte de også da kjempe på to fronter. Og da naturlig nok så var jo den ene fronten med USA, mens den andre fronten var mot Sovjetunionen. Men de var likevel fast bestemte på å ikke gi seg, for de skulle kjempe da til, som du nevnte, Morten, til hver eneste og siste soldat hadde falt.
Og denne ekstreme holdningen, den hadde også Hiro I aller høyeste grad. Han var helt sikker på at Japan ville klare å holde ut dette enorme presset fra begge sider, og ville I hvert fall aldri overgi seg frivillig, hverken Hiro eller Japan. Men dette var jo da en ganske optimistisk holdning, med tanke på hvordan krigen faktisk så ut på dette tidspunktet, for nå tapte japanerne kamper overalt og led store tap.
De gjorde det. 1942, altså år etter, så hadde japanerne invadert Filippinene og tatt kontroll over store deler av landet. Og I 1944, altså to år etter det igjen, så truet amerikanerne med å frigi nettopp Filippinene. For Filippinene hadde da tross alt vært et svært viktig mål for japanerne under krigen, fordi det nettopp åpnet for en handelsrute over den sørlige delen av Stillehavet. Og amerikanernes plan var egentlig ganske klar, det var å kutte av denne handelsruten, slik at japanske soldater ikke lenger da fikk den provianten de da var helt, helt avhengig av for å kunne fortsette kampene på havet.
Og det kunne ikke det japanske militæret la skje, for hvis amerikanerne klarte dette, så ville krigen være så godt som over for Japan. Så dermed kontaktet major Yoshimi Taniguchi, en av sine aller beste menn, og ga denne en av sine beste menn et oppdrag. Denne mannen som han kontakta, det var da selvfølgelig vår etterretningsoffiser Hiroo Onoda. Og Hiroo, han fikk et oppdrag som var enkelt på sett og vis, men definitivt svært krevende, for det han skulle gjøre, det var å ta med seg en håndfull menn til øya Lubang, og drive en aktiv guerillakrig der mot de amerikanske styrkene.
Ja, og Hiroo, han nektet aldri han for å gjennomføre en eneste ordre, og nå var vi kommet til 26. desember 1944, når han gikk I land på denne øya da, sammen med mennene sine. Så var det slik da at amerikanske soldater var allerede på Lubang, og det brøt derfor ut, som man kan forstå, store kamper da, mellom de to. Og en rekke soldater skal her ha blitt drept, og med det så skjønte Hiroo tidlig at de måtte trekke seg tilbake om det var noen som helst mulighet for at de kunne overleve dette her. Og Hiroo, sammen med tre andre japanske soldater, rømte derfor inn til jungelen, og med det så klarte de å kamuflere seg og være I sikkerhet for en periode da.
Ja, for det var jo akkurat sånne situasjoner som Hiroo var spesielt trent opp til å takle. Han visste hvordan de skulle kamuflere seg, og hvordan de skulle klare å overleve ute I jungelen. Så derfor så ble han også leder for denne lille gjengen på fire soldater, og de tre andre soldatene som på dette tidspunktet befant seg sammen med Hiroo, De heter Akatsu, Shimada og Kosuka.
Ja, og de fire soldatene, de klarte å holde seg i ro inne i jungelen i lang tid egentlig. For amerikanerne klarte da i mellomtiden å frigi Filippinene, og var sikre på at kampene på øya mer eller mindre var over. Og med det så bestemte amerikanerne seg for å forlate hele stedet, helt uvitende om at det fremdeles fantes fire japanske soldater igjen på Lubang. Og dette her, Morten, minner meg litt om sånne filmer som var veldig populært å lage på 90-tallet med ungdomsgjenger. Jeg har faktisk sett to filmer med ungdomsgjenger som da finner forskjellige steder i kjøpesenteret, hvor de gjemmer seg, og så stenger folk kjøpesenteret. Og så spiser de mat hele natten, tar på seg klær, og når kjøpesenteret da åpner, så går de ut igjen etter de har hatt en morsom natt.
Ja.
Og dermed var det bare filippinske soldater igjen på denne øya, i tillegg til selvfølgelig Hiro og våre tre andre venner.
Ja, og i tiden etter dette, altså etter at amerikanerne hadde forlatt Filippinene, så gjennomførte Hiro en rekke guerillaangrep på de filippinske troppene. Og disse angrepene, de kom alltid overraskende på de filippinske soldatene, og de klarte aldri å slå ordentlig tilbake mot da disse fire japanske soldatene. Og slike kamper, de foregikk hyppig, helt fram til oktober. Og rundt den tiden så merket jo Hiro at det var langt færre soldater utplassert på øya. Men altså, han tenkte seg frem til å rasjonalisere dette med at fokuset for krigen, det måtte jo bare ha blitt flyttet til et annet sted. Og når jeg da sier oktober, så må vi huske at han dro dit i desember 44, så vi er nå i oktober 45. Prikk, prikk, prikk.
Ja. Det Hiro selvfølgelig da ikke visste, var at krigen på dette tidspunktet var over, og at Japan hadde overgitt seg til de allierte. Og med det så var det slik at Hiro og de andre da, de hadde jo ingen muligheter til å få kontakt med japanske myndigheter, og hadde derfor ingen måte å vite hva slags utvikling krigen hadde tatt på dette tidspunktet. Så den eneste informasjonen Hiro egentlig satt med, var at japanske soldater aldri skulle overgi seg, og konkluderte derfor med at det selvfølgelig fremdeles var noe du skulle følge, selv om de da bare var fire mann igjen.
Og med tanke på den begrensede informasjonen Hiro hadde, så var jo det egentlig en logisk slutning, men han visste jo da ikke om, det var mye han ikke visste om, blant annet da amerikanernes bombing av Hiroshima og Nagasaki. Og dersom han hadde visst at USA hadde brukt atomvåpen på Japan, da hadde kanskje også han skjønt at de har overgitt seg. Men det var jo ikke tilfelle, han visste ikke dette, og Hiro og de andre fortsatte da med det oppdraget som de hadde fått.
Og når du er midt inne i jungelen, Morten, så må du ha et eller annet å overleve på, for det er jo selvfølgelig da mangel på rasjoner. Og det de da levde av var på den ene siden frukt, bær og røtter, ting som de fant naturlig i jungelen.
Mm.
Men så var det helt andre ting de også måtte gjøre for å overleve. Blant annet så var det sånn at de da ranet og plyndret bønder, altså de filippinske lokale bøndene, ble frastjålet sekker på sekker med forskjellig proviant, spesielt ris. Og med det så var det heller ikke uvanlig at det oppstod skuddvekslinger. Og selv om vi nå vet, Morten, og alle dere som hører på, at krigen var over, så var dette krig for Hiro Onoda. Og skuddvekslingene, de var ikke mellom Hiro Onoda og hans menn og bøndene, men mot politiet. Slik at de ble jo da jaktet av politiet for plyndringen. Og med det så var krigen fullt gående for Hiro Onoda. Men likevel så var det en vesentlig forskjell på kampene som Hiro Onoda og hans menn var vant til å kjempe, som da var mot amerikanerne. Nå var det for det meste lokalt politi på øya.
Ja, og dette var jo da politi som ikke skjønte fortsatt. Skjønte de ikke at det var japanske soldater, men trodde da at denne gjengen fra jungelen bare var alminnelige banditter. Så det skulle ta en stund da, før noen faktisk fikk greie på at det fremdeles fantes japanske soldater på denne øya. Men etter en viss tid så fikk da USA greie på det. Og de hadde også fått rapporter fra filippinske myndigheter om at fire menn i japanske uniformer var blitt observert på Lubang. Og dermed så la jo amerikanerne sammen to og to, og skjønte at dette måtte være soldater som ikke hadde fått med seg Japans overgivelse.
Nei. Og med det bestemte amerikanerne seg for at noe måtte gjøres med nettopp dette. Men de ønsket ikke å gå i land på øya i tilfelle det ville oppstå blodige kamper, og med det så valgte de derfor en mer diplomatisk løsning. De valgte derfor flere hundre flygeblader, som de da sendte ned fra fly over hele øya. Og på disse flygebladene sto det at Japan hadde overgitt seg, og at krigen var over. Og det er jo litt absurd at man faktisk må gi denne informasjonen til folk, men det måtte de. Og det de håpet på var da at Hiro Onoda og hans menn skulle lese disse flygebladene, og deretter, ja, gi seg og også avslutte krigen de også.
Og i hvert fall deler av denne planen fungerte som den skulle, for disse arkene de ble funnet av Hiro på øya. Så del 1 hadde da fungert, men så skulle da Hiro lese dette høyt for sine menn. Og vi nevnte jo innledningsvis, Jim, at Hiro han hadde jo hatt etterretningstrening, og der hadde han jo lært mye om propaganda. Og han visste jo derfor at dette her, dette var en teknikk for å lure fienden sin ut fra gjemmestedet. Så Hiro, han trodde ikke et sekund på at dette var sant, for Hiro, altså ut fra det han visste, det han hadde lært tidligere, så virket det helt usannsynlig at Japan skulle ha overgitt seg til amerikanerne.
Men jeg litt enig i det, Morten, at liksom sånn, hadde man vært i denne situasjonen, så hadde jo, når man så hvor mye propaganda veldig mange landene drev med, spesielt Tyskland, så hadde man jo tenkt at, ok, du lurer ikke meg.
Nei, det virker som et veldig sånn enkelt, billig triks.
Ja, sånn som når tyskerne bare kjørte gjennom forskjellige byer, der de ikke engang sto sterkt, og bare, dere må gi dere, altså vi kommer til å ta landet dere snart, og så var det jo faktisk noen som hørte på det, men de fleste ikke da. Og med det så fortsatte Hiro akkurat som om ingenting hadde skjedd. Så med det så valgte Hiro de andre soldatene å bruke dagene på å fortsette å skaffe mat, fortsette å skaffe forsyninger, og med det så angrep de både bønder og også ofte nå sivile folk. Noe Hiro la merke til var at folkene på øya ikke hadde på seg noen form for uniform, men var uansett overbevist om at dette var et slags triks, det også fra amerikanernes side. Han var sikker på at det kun var da filippinske amerikanske soldater i forkledning. Så de gikk rundt og trodde at de i sivile klær, altså vanlige folk og bøndene, var da filippinsk og amerikansk militære, som da var på utkikk etter Hiro da. Og dette var jo selvfølgelig en høyst feilaktig slutning, som førte da til at relativt mange uskyldige sivile mistet livet i disse plyndringene.
Og dette var jo en utvikling som ikke ble tatt godt imot av de filippinske myndighetene, og de kontaktet atter en gang USA for å be om hjelp. Amerikanerne de hadde jo trodd at flygeplanene ville fungere, og ble derfor overrasket over at det fremdeles var problemer på denne øya. Så de diskuterte derfor hva de skulle gjøre for å hjelpe sine filippinske venner. Og løsningen, Jim, nå hadde jo prøvd noe som ikke fungerte så godt som det skulle.
Yep.
Så nå ble det jo en helt annen løsning, skulle man tro. Men løsningen ble nok en gang flygeblader.
Ja, det ble det. USA de mistenkte at soldatene på øya hadde trodd da at beskjeden de fikk var et triks for å få dem til å overgi seg. Så denne gangen så bestemte de seg derfor for å alliere seg med det japanske militæret. Og det var jo ikke så dumt da.
Nei, det var litt bedre.
Ja, det er litt bedre. Og med det så kontaktet de den høytstående generalen Yamashita. Og Yamashita, han underskrev han beskjeden på den nye flygebladet. Og på denne måten så håpet de da at de japanske soldatene på øya skulle skjønne at krigen faktisk nå endelig var over.
Så på ny så sendte USA et fly over Lubang, som de hadde gjort før, og lot den nye beskjeden regne ned over øya. Og heller ikke denne gangen tok det lang tid før Hiro Onoda og de andre fant disse flygebladene. Og Hiro, han undersøkte denne beskjeden nøye. Han så da at den var underskrevet av den japanske generalen, men var likevel skeptisk. Han visste at dette var en underskrift som amerikanerne lett kunne ha forfalsket, og konkluderte da til slutt med at også dette var propaganda. Så Hiro Onoda og hans tre menn, de valgte derfor igjen å ignorere denne beskjeden, og fortsette som før.
Ja. Og med det så var det jo sånn da at Hiro og hans tre menn etter hvert ble, etter hva vi forstår, ganske sammensveisa. Det kan man jo se for seg. Det er jo bare disse fire
menn. Ja, det er dere mot verden, bokstavlig talt.
Ja. Men med unntak av en av de. For soldaten som du nevnte tidligere, Morten, Akatsu, han var ikke like overbevist som de tre andre om at flygebladet fra amerikanerne faktisk var propaganda. Han stilte også spørsmål ved det at det ikke lenger var utplassert militære tropper på øya. Og det kan jeg jo forstå. Det er jo en logisk slutning. Hiro skal etter gjentatte forsøk ha prøvd å overbevise Akatsu om at dette bare var propaganda. Men til liten nytte, for i 1949, altså 4 år etter krigens slutt, så valgte faktisk Akatsu å desertere. Og noe vi må huske på, Morten, er jo at disse fire mennene er jo i junglen.
Mm.
Og når du er i junglen, så selv om du deserterer, så er det ikke bare sånn at du går ikke bare bort til et kontor og sier «Hei, jeg er ikke en del av krigen lenger». Så han gikk faktisk rundt i et halvt år før han til slutt da, og da har vi kommet til 1950, mer eller mindre ble arrestert av de filippinske myndighetene.
Ja, altså, nå hadde de allerede overlevd en liten gruppe i en jungel i årevis, og så forlater du gruppa di og er alene i samme jungel i 6 måneder før du faktisk kommer til, ja, til en sivilisasjon, holdt jeg på å si. Det må ha vært et tøft liv, altså.
Yes.
Men i hvert fall, han ble jo arrestert av filippinske myndigheter, og da var jo både USA og Filippinene veldig interessert i å høre på hva Akatsu hadde å si. Han fortalte da alt som hadde foregått ute i jungelen de siste 5 årene, og han navnga også de soldatene som enda befant seg der ute. Han fortalte hvordan de soldatene i jungelen fremdeles var sikre på at det var krig, og at de anså disse beskjedene fra USA som propaganda. Men det at amerikanerne nå kjente navnet på soldatene, det ga dem en idé.
Ja, så definitivt. USA, de begynte straks å oppsøke slektningene til soldatene. Planen nå var å ta bilder av dem, og få dem da til å sende private brev til Hiro og de andre. Og med dette så var de sikre nå på at nå hadde de funnet en strategi som til slutt ville fungere.
Denne gangen.
Ja, forskjell ikke disse gutta her ville vel tro at brev fra deres egen familie var en del av en propaganda. Så denne planen, den ble jo satt ut i livet med det samme den, men det tok likevel 2 år før de hadde klart å oppsøke slektningene til soldatene.
Ja, så vi er nå i 1952, og da var brevene klare til å bli sluppet ned over øya. De hadde jo selvsagt da kopiert disse brevene mange hundre ganger, sånn at de var sikre på at minst ett av dem ville finne frem til soldatene, for de visste jo ikke hvor i jungelen disse soldatene var. Så for tredje gang så fungerer akkurat den delen. Hiro finner brev fra amerikanerne liggende i jungelen. Men dette brevet var jo da likevel svært forskjellig fra de 2 forrige brevene de hadde funnet, fordi i det Hiro og de 2 andre leser dette brevet, så kjente de alle sammen at tårene presset på.
Ja, for i konvolutten lå det nemlig en rekke bilder av familie og deres kjære, i tillegg til lange bene brev om at de måtte overgi seg og komme hjem. Altså, det er tross alt 8 år siden de dro, Morten.
Mm.
Og alle sammen, uansett hvor hard du er, uansett hvor mye du kjemper for landet ditt, så kjenner man nok på savnet og på denne sterke hjemlengselen. Men denne følelsen av sorg og alt av emosjoner som måtte gått gjennom kroppen deres, Morten, litt overraskende, for meg i hvert fall, ble byttet ut med rent sinne.
Ja, det er jo faktisk logisk nok, fordi altså, denne gangen så kunne jo ikke Hiro påstå at brevet var falskt, for det var jo tydelig at bildene av familien var tatt for kort tid siden, Og det kunne bare bety en ting, og det var jo faktisk at Japan hadde falt. Men Hiro, han trodde likevel ikke på at de hadde overgitt seg. Han var overbevist om at det japanske folket var blitt tatt til fange, altså at Japan hadde blitt okkupert, og at familiene deres hadde blitt tvunget til å sende disse brevene. Og dette gjorde jo bare at Hiro ønsket å kjempe for landet sitt mer enn noen gang tidligere.
Så det var motsatt effekt.
Det hadde stikk motsatt effekt, kan vi i hvert fall lede lytterne til å tro, for hvordan det faktisk gikk videre, det skal vi høre om etter en kort pause. Velkommen tilbake til den 100. episoden av Historiepodden. Vi er jo godt inn i den utrolige historien om den japanske soldaten Hiroo Onoda, som nektet å overgi seg etter at 2. verdenskrig var over. Og sammen med 4 andre så hadde han gjemt seg inn i jungelen på øya Lubang i Filippinene, og drev der en aktiv guerillakrig mot det han trodde var amerikanske og filippinske soldater.
Og før pausen så pratet vi om at en av hans medsoldater, Akatsu, deserterte i 1949, og at denne soldaten da deretter fortalte filippinske og amerikanske myndigheter alt han hadde opplevd inne i jungelen, og hvem de andre som fremdeles befant seg inne i jungelen var da. Og dette førte da videre til at USA oppsøkte disse soldatenes slektinger, og fikk dem til å sende da disse her følelsesladde brevene til gutta i jungelen. Dette fungerte da ikke helt som man hadde trodd, for Hiro og de andre gutta var meget standhaftige, og med det så fikk de egentlig bare energi, de. Dette var som et påfyll for å kjempe videre for friheten til Japan.
Ja, så i tiden etter disse brevene så gikk Hiro Onoda og de to andre enda oftere til angrep på lokalbefolkningen enn de hadde gjort tidligere. Og nå saboterte de fiskebåter, de satte fyr på avlinger på øya, og dette gjorde de ikke bare for å skaffe seg mat, men også fordi de trodde dette ville gjøre det vanskeligere for militæret å overleve på øya, altså det filippinske militæret. Og at det slett ikke fantes noe militær eller soldater på denne bitte lille øya andre enn dem selv, det ante de fremdeles ikke.
Og selv om det da ikke fantes soldater der, så prøvde likevel politiet konstant da å finne Hiro Onoda og hans menn i jungelen. Og de dro ofte ut med letemannskaper, men aldri med noe særlig hell. For Hiro var jo da, som vi nå har forstått, en mester i å skjule seg, og var jo da godt drillet i kamuflasje, og klarte på en eller annen måte da hele tiden å holde seg skjult sammen med de to andre. Og det føles jo litt utrolig dette her, Morten, at de klarer å være så godt gjemt, tatt øyas størrelse i betraktning.
Ja, for Lubang er ca. 116 kvadratkilometer stor, og det gjør det jo helt utrolig imponerende at de klarer å gjemme seg i så mange år. Altså, til sammenligning da, så er Oslo, eller Stor-Oslo, hvis man regner med områdene rundt selve byen, 269 kvadratkilometer. Altså, denne øya er altså ca. halvparten så stor som Oslo. Så enten så var jo det filippinske politiet ekstremt dårlige til å lete, eller, kanskje mer sannsynlig, så var Hiro Onoda og de andre soldatene ekstremt gode på å holde seg skjult.
Og ikke bare var de utrolig flinke til å holde seg skjult, men de var også veldig disiplinerte og ekstremt opptatt av å holde våpnene rene. Så de pussa våpnene og passet på at alt av kruttrester, eventuelt støv, sand, alt mulig annet, var ute av våpnene. Og de tok da regelmessig og også da pustet støv og vasket ammunisjonen, altså de sto og vasket kulene da.
Ja, så det er en del sånne smådetaljer her som er, som vi kanskje ikke har snakket noe særlig om, men som gjør ting utrolig imponerende da. Det er jo det at de faktisk klarer å ha nok ammunisjon og sånn. Altså nå har de vært der i 8 år. Mm. De får jo ikke forsyninger fra det japanske militæret. Mm. Så alt vedlikeholder de og skaffer mer av selv. Men så er det jo også, de er jo på en tropisk øy her, altså i en jungel. Mm. Altså, tenk alle liksom, sykdommer, stormer, farlige dyr og sånn, som også er en del av dette bildet.
Ja, for vi har lest flere steder at en av tingene som plaget de veldig, det var faktisk Jeg kaller det mygg, men på engelsk er det mosquitos. Jeg vet at mosquitos for meg føles litt mer ubehagelig enn mygg. og veldig mye annet av dyr, bakterier, alt mulig av lokale sykdommer også. Så det har vært ute i jungeren der uten medisiner i den perioden her, å ha våpen som faktisk funker, i tillegg til at moralen er såpass høy, det er nesten sånn, jeg har aldri hørt om en historie som er noe i nærheten av dette her da.
Nei.
Men midt oppi alt dette her, disse skuddvekslingene med lokalt politi, de fortsatte, og også regelmessigheten mellom det som skjedde økte da. Mm. Så stort sett kom jo da soldatene seg fint unna dette her, men når vi da spoler frem til 1954, så skulle det gå litt annerledes, for da gikk det gærent. For da var det slik at et relativt stort og tungt bevepnet letemannskap var da på jakt etter disse tre soldatene, og de ønsket jo selvfølgelig da arrestere dem og frakte dem tilbake i livet, og stille dem til ansvar for drapene som de da hadde begått på flere av øyas sivile. Og vi har lest forskjellige tall her. Vi har lest at det er et sted mellom 20 og 40 som de da hadde tatt liv av. Noen steder så spesifiserer det med et rundt tall 30 personer, men vi er ikke helt sikre.
Nei. Men denne gangen i 1954 så brøt det altså ut en skuddveksling, og de tre japanske soldatene prøvde å komme seg i dekning. Noe Hiro Onoda og Kosuka, de lyktes med det, men Shimada, han ble truffet og døde på stedet. Så dermed så hadde Hiros mannskap blitt redusert med enda en mann, og nå var det altså bare to stykker igjen alene i jungelen. Men dette stoppet ikke Hiro Onoda fra å fortsette sin aktive motstand mot øyas beboere.
Slettes ikke, for drapet på Shimada ble bare enda en bekreftelse for Hiro på at krigen var langt fra over. Med det så var det da han og Kosuka igjen som fortsatte med å gjemme seg i jungelen, og fra tid til annen så fortsatte de også å angripe ulike mål på øya. Og dette gjorde de sammen helt frem til 1972.
72?
Ja, da de nok en gang havnet i en skuddveksling med politiet. Denne gangen var det Kosuka som mistet livet, og derfor heter jo også episoden Hiro Onoda, for nå var Hiro helt alene og overlatte sine egne evner.
Ja, og de neste årene, altså nå er vi på 70-tallet, Jim. Det har gått nesten 30 år her. Og vi snakker da om et perspektiv på de neste årene herfra også. Så valgte Hiro å ligge lavt og livnærte seg nå nesten utelukkende på det han fant i naturen. Så han brukte dagene på å sanke frukt og bær, og dersom det oppstod en mulighet, så kunne han også ta livet av et dyr for å få kjøtt. Men han visste jo da at det ville være risikabelt å utføre angrep alene, og gjorde det bare hvis han var helt nødt for å skaffe seg mer mat. Så i denne perioden så var jo Hiro overlatt til seg selv og sine egne tanker, og disse tankene gikk jo stort sett i retning hjemlandet, og savnet etter familie og venner, det var stort. Men ikke på noe tidspunkt vurderte Hiro Onoda å overgi seg, for han hadde 30 år tidligere fått en ordre, og det var å kjempe til absolutt siste slutt.
Det er vel nøyaktig 29 år siden krigen slutta her?
Ja.
Men si meg, Morten, altså, vi to hadde jo ikke klart... Ja, var vi klart i den jungelen? En måned?
Nei. Uke? Tre dager?
Noe sånt. Men la oss si at du og jeg var litt mer forberedt for noe sånt da, enn de to dvaske sjelene vi er. Er det sånn da at, la oss si det hadde gått et år da, og så går det 2 år og 3 år, og så plutselig blir dette her livet vårt. Mm. På hvilket tidspunkt tror du at vi bare hadde, nei, vet du da, nå er det kommet masse flygeblader, nå holder det. Hvor lang tid tror du at du hadde holdt ut hvis du var drillet på dette her?
Ja, det er et stort viss, altså, for det er jeg jo på ingen måte. Men jeg hadde jo antagelig falt for første og beste fristelse til å bare avslutte dette meget spartanske, kronglete jungellivet.
Ja, men det er jo klart, ikke sant, det du tenker, ok, havner vi i en konsentrasjonsleir? Blir vi fanger? Så hvis man tenker at det alternativet, så kan det jo ende at det endrer litt måten du og jeg også hadde tenkt på, men om vi hadde fysisk klart å overleve, bare liksom finne disse bærene og røttene og det greiene her, jeg usikker på om du hadde klart det selv med litt drilling.
Ja, og selv om du finner bær og sånn, så skal du også vite hva som er spiselig og hva som er livsfarlig.
Mm.
Og, der ikke jeg helt stødig, altså.
Nei, vi ikke stødige på noen måte. Men uansett, 29 år etter at krigen var over, så vi nå i samme jungelen med vår siste overlevende, Hiro Onoda. Og siden nå Hiro i denne perioden hadde holdt seg for det meste i ro, så var det jo sånn at ja, omverdenen, og spesielt amerikanerne, de sluttet å prøve å liksom lete aktivt etter Onoda. Og både de og japanerne gikk da ut ifra at han var død. Og i Japan så hadde faktisk Hiro blitt erklært død allerede i 1954. Altså, 9 år etter krigen, for 20 år siden. Og da brevene fra familien hans ikke hadde fungert, så konkluderte de fleste med at han ikke lenger kunne være i livet. For hvordan kunne du ikke ha noen følelser og også da agere på de hvis du fikk dette her etter så mange år? Og de så da ingen annen forklaring enn at Hiro Onoda kunne være død.
Men det fantes likevel dem som ikke trodde på at Hiro Onoda var død. For Hiro, han hadde blitt en slags kjendis hjemme i Japan, og det fantes flere teorier på hvor han var, og hva som hadde skjedd med han. Og en av dem som hadde en slik teori, det var studenten og eventyreren Norio Suzuki. Han hadde lenge planlagt å legge ut på en verdensomseiling, og hadde skrevet opp 3 ting han ønsket å oppnå med denne turen.
Det stemmer. Og disse 3 tingene var rangert fra 1 til 3, over hvor viktige disse tingene var for Suzuki. Og nederst på listen sto det at han ønsket å oppdage den avskyelige snømannen, altså Yeti. Norio Suzuki var da, som du nevnte, en slags eventyrer, og var overbevist over at dette vesenet da eksisterte, som mange andre på planeten. Tror du på den avskyelige snømannen?
Jeg tror ikke på den avskyelige snømannen. Men det kanskje det liksom monsternavnet som jeg setter mest pris på.
Ja, noen kaller det jo Bigfoot, andre kaller det avskyelige snømannen. Den avskyelige snømannen, det ikke så veldig skummelt på norsk.
Nei, det jo ikke det, men han jo avskyelig da.
Ja, han avskyelig.
Så litt skummelt er det jo.
Men nok et eksempel på at det høres ofte bedre ut på engelsk enn på norsk.
Mm.
Men så videre, det andre punktet på listen til Norio var noe mindre ambisjøs, hevde vi. For der sto det at han ville se en pandabjørn.
Ja.
En ekte pandabjørn. Og det var likevel det øverste punktet som Norio var aller mest opptatt av, som nok er vanskeligere enn å se en levende pandabjørn. På dette tidspunktet hadde han da skrevet at han ønsket å finne den legendariske soldaten Hiro Onoda.
Ja, for Norio Suzuki, han hadde jo hele livet hørt fortellinger om Hiro, og visste at han sist hadde blitt sett på den filippinske øya Lubang. Han visste også at Hiro var antatt død, men trodde ingenting på akkurat det. Så derfor bestemte han seg for å besøke denne øya som det aller første stoppestedet på denne jordomseilingen sin. Og da han kom fram til øya, så begynte han straks å lete etter Hiro.
Og jeg minner nå bare om at dette her er en student, altså en relativt ung kar, som da skulle klare det ingen andre før han hadde klart. Og det er ganske historisk. For kun etter 4 dager så klarte Norio å finne Hiros hjemmested inni denne jungelen da. Og Hiro, han skal ha siktet på Norio med geværet sitt, og bedt pent om at han skulle fortelle hvem han var. Gutten fortalte rolig at han var en eventyrer fra Japan, som hadde kommet nettopp til denne øya for å finne den legendariske Hiro Onoda. Og Hiro, han ble med dette svært overrasket, og senket likevel geværet sitt.
Ja, og etter at Hiro hadde lagt ned våpenet, så snakket disse to sammen i timevis. Og Hiro, han syntes at denne unge studenten Norio så litt ut som en hippie, men likte likevel gutten godt, og det er jo ikke så vanskelig å tro med tanke på at du ikke har fått snakke med andre japanere på en god stund nå. Og han hørte på alt det Norio fortalte om krigens slutt, og om hvordan verden hadde forandret seg. Og Hiro, han kunne jo ikke tro det han hørte, for dette var en helt annen verden enn hans virkelighetsoppfatning til seg. Og han ville fremdeles ikke tro på at Japan hadde overgitt seg, men han syntes likevel det var noe troverdig med denne unge gutten.
Ja, for etter at de hadde pratet sammen, så spurte Norio om han ikke kunne tenke seg å bli med tilbake til Japan. Og Norio kunne forsikre han om at han ville bli tatt imot som en folkehelt. Og Hiro var likevel skeptisk, må vi vel si, på tross av dette. For han kunne tross alt ikke vite om denne gutten jobbet for amerikanske myndigheter. Og på dette tidspunktet, nå vi prater liksom 30 år etter krigen avsluttet, så har du nok sikkert gått så lenge med deg selv, akkurat som Tom Hanks i Castaway, at du til slutt liksom lager din egen virkelighet. Muligens, jeg skal ikke påstå dette her, men jeg kan se for meg at det vanskelig å tro på noe som helst til slutt.
Ja, helt enig.
Han fortalte da Noro at han kun ville gå med på å legge ned våpenet hvis han fikk en direkte ordre fra sin gamle sjef mange tiår tidligere, major Yoshimi Taniguchi.
Og da Norio hørte dette, så avbrøt han alle sine videre reiseplaner, altså ideen om å finne en levende panda for eksempel, det ble lagt på is, og han dro i stedet for tilbake til Japan, og da han kom hjem, så oppsøkte han det japanske militæret og myndighetene og fortalte hva han hadde opplevd. Og myndighetene, de var jo selvfølgelig sjokkerte over å høre at Hiro Onoda fremdeles var i live, men de valgte likevel å tro på Norio Suzuki. Så derfor så sendte de straks bud på major Yoshimi Taniguchi, som for lengst hadde pensjonert seg fra militæret.
Ja, og som man kan forstå, så ble jo major Yoshimi svært overrasket, for å si det mildt, over at, nummer en, at han fikk denne beskjeden, og nummer to, over at Hiro fremdeles var i live, og nummer tre, over at han måtte gi en beskjed til Hiro for at han skulle komme tilbake etter all den tiden her da. Så da han fikk høre dette, så husket han med en eneste gang de siste ordene som han da hadde sagt til Hiro før han ble sendt til land tilbake i 1944. For han hadde forsikret soldaten sin om at uansett hva som skjedde, ville de komme tilbake for å hente han. Og han var derfor ikke vanskelig å be da myndighetene spurte om han ville reise til øya der Hiro befant seg.
Så i 1974, altså nøyaktig 30 år etter at Hiro hadde dratt til Lubang, så ankom majoren også øya og fant kort tid etter fram til Hiro Onoda. Og møtet mellom disse to, Jim, det må ha vært ganske spesielt.
Er du enig? Jeg får litt, her, litt tårer i øynene på en måte, for det, jeg kan se for meg at det er et filmøyeblikk, bare hvor voldsomt mye følelser det må være involvert her.
Ja, ikke sant? Og så har vi jo snakket litt om hvor vanvittig det er å kunne overleve i dette tropiske miljøet så lenge, hvordan de hadde klart å holde våpnene ved like og sånn. Men i tillegg til alt det, så var jo Hiro fremdeles ikledd den samme uniformen som han hadde hatt på seg da han dro ut på dette oppdraget i 1944. Altså, tenk så fillete det må ha blitt. Hvor fort du sliter ut en Ola-bukse her i Oslo, liksom.
Ja. Jeg skifter den ut til 2 år, jeg.
Ja, ikke sant? Og major Yoshimi kunne da endelig fortelle Hiro at krigen var over, og at det derfor ikke lenger var behov for hans tjenester. Og endelig hadde han da innfridd løftet han hadde gitt Hiro i 1944 om å hente han tilbake 30 år etter å ha gitt den beskjeden.
Og det her er jo helt vanvittig, Morten. Og vi har jo hatt så sykt mye forskjellige episoder i både historiebåndet og historiebåndet 2. verdenskrig opp igjennom, at det er vanskelig liksom å si sånn, hva er det drøyeste, når folk spør oss, hva er det drøyeste vi har pratet om, og hvilke ting er det som skiller seg ut? Dette her er det drøyeste by far på en måte, fordi det er bare så over vanvittig lang tid.
Ja, så det er på en måte det mest utrolige vi har snakket om. Og det er litt sånn, hvis dette hadde blitt servert oss som en film eller bok som var fiksjon, så hadde det blitt sånn her, dette blir for dumt, liksom. Her har du ikke prøvd engang, det er jo helt usannsynlig. Og så er det sant. Altså, det har skjedd.
Og det kan skje igjen. Og da Hiro omsider ankom Japan, så ble han hyllet som en stor folkehelt akkurat slik Noro hadde beskrevet tidligere. Det ble nemlig arrangert store parader for Onoda, og tusenvis av mennesker hyllet han overalt i gatene da. Og Hiro hadde mer eller mindre blitt symbolet på kraften som da lå i det japanske folket. Og på tross av dette så måtte han fremdeles svare for de filippinske myndighetene, og i løpet av tiden på øya, så, som vi nevnte, så hadde han jo drept en god del mennesker. Det tallet som brukes som ofte som nevnt er rundt 30, og dette er jo sivile mennesker, så selv om han gikk rundt og trodde at dette var amerikanske og filippinske soldater, så var det sivile folk. Og heldigvis for Hiro, så var Filippinenes president overraskende forståelsesfull for alt som da hadde skjedd.
Ja, for presidenten han skjønte at Hiro Onoda hadde trodd at det fremdeles var krig, og at han derfor bare hadde tatt livet av disse menneskene for å forsvare seg selv og sitt land. Så på grunnlag av dette så valgte han faktisk å benåde Hiro. Hvorvidt slektingene til de drepte var enige i denne benådninga, det vet vi ikke, men faktum var i alle fall at Hiro Onoda var en fri mann, og alle muligheter lå åpne for han.
Ja. Og dette har vært oss, Morten, så hadde jo vi vært utrolig fornøyde med denne avgjørelsen, og sikkert veldig glad for å være tilbake til, i vårt tilfelle, Norge.
Ja, det vil jeg definitivt tro.
Ja, og man skulle jo da kanskje tro at Hiro var fornøyd med å endelig være tilbake i hjemlandet sitt, Japan. Men det var ikke tilfelle.
Nei.
Nei, for han kunne enda ikke fatte at Japan hadde overgitt seg allerede i 1945, noe han var meget skuffet over. Han likte heller ikke retningen landet hadde tatt siden han så det sist, som var en god stund siden. For Japan var etter 2. verdenskrig opptatt av å fremstå som en fredelig nasjon, og nedskalerte derfor militæret sitt kraftig. Og dette var jo noe av det Hiro var mest imot.
Ja, så derfor så bestemte Hiro Onoda seg for å engasjere seg i politikken og ble medlem i en politisk gruppe langt ut på høyresiden. Og der jobbet han hardt for at Japan igjen skulle bli en stor militærnasjon og ønsket at landet skulle finne tilbake til sin storhetstid. Men selv om han jobbet hardt med dette, så rakk han også å skrive en selvbiografi, som da selvfølgelig ble svært populær. Og denne boken, den fikk titelen No Surrender, My 30-Year War.
Det synes jeg er en veldig beskrivende titel.
Ja, det er spot on. Men som vi hører, så finnes jo den da på engelsk. Ja. Og bør kanskje leses.
Ja, det vil jeg vel absolutt si burde være en, kanskje en sånn klassisk, sånn når man blir spurt til jul hva man ønsker seg, man har null ting man egentlig ønsker seg lenger. Så bare, det er faktisk noe jeg skal notere meg her nå. Uansett, bare et år etter at Hiro hadde kommet hjem til Japan, så valgte han å emigrere til Brasil, der hans bror nå allerede bodde. Og han gjorde dette fordi han da mente at Japan ikke lenger var det landet han en gang hadde elsket. Han mente at de hadde forlatt alle sine verdier og også tradisjoner, og ønsket ikke lenger å være en del av det samfunnet som nå var glemt. Men Hiro skulle allikevel bli mykere på sine eldre dager.
Ja, for i Brasil så møtte han en kvinne som skulle bli hans kone, og sammen så flytta de tilbake til Japan i 1984. Og der opprettet Hiro en naturskole for ungdom, der han lærte denne ungdommen å overleve ute i naturen, og hvordan man skulle leve det han kalte et dydig liv. Og i 1996 så dro han også tilbake til Lubang og møtte flere fra lokalbefolkningen der, og da ba han om unnskyldning for det han hadde gjort, og donerte penger til den lokale skolen. Så etter dette så levde Hiro et rolig liv, fram til han døde hjemme i Japan den 16. januar 2014, 91 år gammel.
Ja, og kunne denne historien blitt mer imponerende og vanvittig om vi hadde prøvd å finne den på?
Nei, det hadde ikke gått.
En ting sånn, som da, når lyttere hører på dette her, så tenker man sånn, jeg skulle likt å vite mer informasjon. Så en av tingene som jeg lurer veldig på, og hvis noen av lytterne her ute har klart å komme over noen informasjon, kanskje har man lest denne mot formodning, lest boken til Hiro Onoda, Ja, at det står noe om det der. Vi har ikke synes det har vært så lett å finne ut akkurat hvordan i detalj, altså hvordan han kamuflerte seg i så lang tid. Det synes jeg har vært spennende å høre mer om. Men,
jeg er helt enig, og ja. I det hele tatt hvordan man faktisk, altså vi vet jo at de tok livet av noen dyr, sanket bær og nøtter og sånne ting, men nøyaktig hvordan overlever du faktisk? Altså hvordan bodde du, hvordan tilberedte du disse dyrene og sånne ting, mens du samtidig holder deg skjult, og alle er på leting etter deg?
Ja, og så har vi jo lest at han blant annet liksom lappet denne uniformen, altså han har, en ting er liksom bare... Altså, hygiene, så jeg regner med at det lukter ganske stramt til slutt, men liksom, badet han, altså, hvor ofte vasket han seg, hva brukte han hvis han fikk et kutt, altså liksom sånne type ting.
Ja, småtingene.
Ja, altså, hvordan klarte han å ikke, å bare overleve, hvordan klarte han å ikke dø? En ting var at han ikke ble drept, som også er ganske utrolig, men hvordan klarte han liksom å overleve med, jeg regner med at det masse sykdommer han har fått i denne perioden, helt sånne alminnelige ting som vi i dag går på apotek og finner ja, noe klassisk medisin til. Sånne type ting skulle vi gjerne visst mer om, og jeg tenker at dette er jo nå markeringen av vår episode 100. Det er ikke utenkelig, etter at vi har lest boken til Hiro Noda, at det kanskje kommer en oppdatert versjon av episoden, at vi rett og slett lager en det ble en ganske lang episode, men lager en enda lengre episode. Kanskje deler den opp i to, og rett og slett får inn enda mer detaljer, som ikke er så enkelt å få tak i.
Ja, det ble mye kanskje på en gang, Jim, men vi håper jo. Vi håper. Gjerne med dere lytteres hjelp å få tilgang til mer av disse detaljene og denne informasjonen som vi lurer veldig på etter å ha fortalt historien om Hiro og Noda.
Vi minner da om, bare en liten oppsummering her, han holdt på, altså han kriget i 30 år etter at 2. verdenskrig var ferdig.
Og flere av de årene helt mutters alene i en jungel.
Ja, helt alene. Og ikke nok med det, så var det en student som klarte det. Ingen andre, hverken amerikanske hæren, Japan hadde ikke klart det, Filippinene hadde ikke klart det, å finne denne mannen kun etter 4 dager. Og at han da var blitt en legende, en helt hjemme i Japan, og at denne studenten hadde da 3 mål, og det var å se en panda, se en avskyelig snømannen, og se Hiro og Noda. Det er ganske vanvittig.
Vi insinuerte jo så vidt tidligere at det lokale politiet på Lubang kanskje var dårlige på å lete, og denne studenten Norio Suzuki, det at han brukte 4 dager for å bare ankomme en øy han aldri hadde vært på og ikke hadde kjennskap til, og bare finne Hiro og Noda umiddelbart, det underbygger vel kanskje at de lette skillsa til det lokale politiet, det var kanskje ikke all verden.
Nei, det er jo vanskelig å si selvfølgelig, men ja, jeg tror ikke vi hadde funnet han etter 4 dager heller, altså. Så vi skal ikke liksom skryte på oss noe.
Jeg tror nivået vårt ville ligge et sted mellom ung student og lokalpoliti på leting.
Ja, men det er fair det. Mm. Og med det, kjære lyttere, tusen takk for at dere nå har fulgt oss i 100 episoder allerede. Vi fortsetter trøkket som aldri før med episodene vi, så kom gjerne med, akkurat som dere har gjort nå i de siste 2 årene, kom med forslag til temaer til episoder. Følg oss på Historie for alle, ikke bare fordi at vi synes det er gøy, men fordi jeg tror alle som er med i gruppen synes det er gøy, at jo flere vi blir, jo flere historier deles. Og mye av det som deles blir til episoder i Historiepodden, eller Historiepodden 2. verdenskrig. Og bare en siste ting som jeg må takke om, som jeg synes har vært veldig, veldig bra, det er rett og slett når vi har hatt sånne, hva er det man kaller det, voting, altså når man...
Avstemninger?
Ja, avstemninger på Facebook-gruppen vår, så er det sånn at vi da spør om forskjellige ting, hva slags type episode vil dere ha, hva vil dere at vi skal kalle podcasten, hvordan skal vi gjøre det og det og det og det, så får vi utrolig mye engasjement der, og mange som da skriver direkte til oss, med begrunnelser om hvorfor de da synes at vi skal gjøre det ene eller det andre, og de begrunnelsene kan kanskje også noen ganger være annerledes enn de alternativene som stemmes høyest, og begrunnelsene er såpass bra at man da kanskje lar seg påvirke av det, og at det ikke bare er antall ratinger alltid som betyr alt da. Og spesielt når det er tighte ratinger, så er det, eller votinger, så er det en fin sak da.
Ja, definitivt, og det betyr jo også at lytterne, mange av lytterne ikke bare hører på Historiepodden, men tar faktisk et slags eierskap til podcasten, og det er jo nesten rørende.
Det er rørende. Og så synes vi det er veldig gøy at det er så mange av dere som har gått over også til å høre på historie på den andre verdenskrig. Og etter hva vi har forstått, så er det nå folk som aldri har hørt på historiepodden en gang, som har begynt direkte på historiepodden 2. verdenskrig. Så det er klart at denne episoden her kunne jo vært i begge, egentlig. Men man gjør sånne vurderinger. Jeg føler at dette her egentlig ikke dreier seg om 2. verdenskrig, men mer om tiden etter.
Ja, ja.
Ja. Så tusen takk, kjære lyttere, og takk skal du ha, Gallosen.
Ja, takk til deg, Jim.
Vet du hva?
Jeg tror jeg vet hva du skal si.
Dette her har skjedd.
Og selv om det ikke er veldig sannsynlig, det kan skje igjen.
Og igjen!
Og igjen. Mange ganger kommer dette til å skje igjen.
Kanskje ikke. Ha det bra! Nei.
Ha det!
I produksjon av Historiepodden så ønsker vi å takke Håkon Bråten for lyd og musikk.
Takk til Felix Hernes for produksjon. Takk til Ellen Froknestad for tekst og manus.
Og takk til deg, Morten Galesen, for programlederrollen.
Og takk til deg, Jim Fosheim, for programlederrollen.